gedaan, die Dordtse leerders, we hebben 5 artikel 14 en 15 gehaald. Wat gaan ze een beetje rond van die Dordtse leerders? Lees, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank U dat U ons vanavond saamgebring het. Ons dank U dat U ons gekies het, nog voor U aarde gemaak het, nog voor U geskaap het, U ons uitgekies in Jesus Christus om heilig te wees voor U in liefde. En Heere, ons kom nou in liefde, ons bely ons is lief voor U. Ons is verstom oor die skoonheid. Ons is verstom oor die genade wat U met ons praat, dat U ons wat vroeër die vyande was, wat harte van klip gehad het, dat U ons harte nuut gemaak het. En mag ons lewens ook waardig wees van U evangelie, mag ons lewens ook wys hoe kragtig is U genade, mag ons lewens wys die menigvuldigheid van U wysheid, dat U ons wat dood was, lewendig gemaakt het, saam met Jesus Christus. Mag U dwaasheid, dat U ons sulke swakkelinge kies, om U te verteenwoordig op aarde, om U ambassadeurs te wees. Mag U wysheid, mag U dwaasheid die wysheid van die wêreld weer lê, en ontbloot, en wys hoe irrationeel tree hierdie wêreld op, en hoe kragteloos is hulle eintlik teenoor U. En ons vra dat U heerlikheid mag sigbaar word in ons lewe, wat ons doen. En ons wil U ook dank, dat U ons bewaar het in die geloof. Ons dank dat ons kan terugkyk op ons, elkeen, op ons lewenspad, en kan sien hoe U ons gedra het. Dat U van ons al jare en jare gedra het. En ander van ons nog net 'n paar jaar. Maar hier ons dank, hier dat ons kan terugkyk en sien waar ons afgedwaal het, het U ons teruggebring. Waar ons swak was, het U ons weer versterk. Waar ons moedeloos was, het U ons weer opgebeur. Waar ons, net soos Asaf, partykeer mal geword het amper, en soos diere rasend teen U gerebelleer het, U ons vastgehou en ons regteraan, dat ons niks kan doen en weghardloop van U, maar U het ons by U gehou. En ons dankie vir U genade, en ons dankie vir U geduld. En ons dankie ook dat ons in die pad vorentoe kan weet, U sal nie verander, en U sal ons nie laat gaan. Mag dit vir ons een groot troos is, en mag dit werkelijk die hoop in ons harte al hoe sterker aanvuur, en mag dit vir ons al hoe meer kracht gee om die strijd voort te sit. En ons vraag ook dat U ons vanavond sal wys hoe U dit doen, hoe U ons bewaar. En dat ons sal wysheid gee, hoe ons dan met omgaan met mekaar, waarin ons ons tyd moet spandeer en wat ons belangrik moet wees. Dat ons die strijd waarin ons is, teen ons eie sonde, teen die wêreld en teen Satan, kan aanpak met meer perspektief. En dat ons die wapens wat U vir ons gee, meer effektief kan gebruik, sodat ons juist die beste lig kan wees wat ons kan wees, en die beste sout kan wees wat ons kan wees hier op aarde. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Dit en ons gaan vanavond lees van Dawid se geskiedenis na hy owerspel gepleeg het met Batsheba en Uria laat vermoor het, wat eintlik Uria doodgemaak het. Ons lees van Dawid, die egbreker en die moordenaar. Nou, dis in gedagte hou, hy het voordat Nathan aan toe gekom het, nog nie sy sonde bely nie. En so Dawid het vir 'n tyd lank ten minste, het hy die sonde probeer wegper, en vir 'n tyd lank, het hy dan nie gemeenskap met hulle gehad, en ons dink dan, waarschijnlijk het hy in die tyd Psalm 32 geskryf, wat ons dan ook weet, dat hy sê, ek het my sonde probeer verberg, maar toe dit verberg het, was hier aan swaar kom. En dit gevoel as sy bene uitdroog. Gevoel as sy hele liggaam en waaronder lê. Maar as sien ons wat doen die Here nou met sy uitverkore kind. En die Here vir Dawid nie raak gelos om van hom weg te dryf van die duister in. Al hoe verder van hom weg, dink ek al hoe meer neergetrek word hierdie skuld gevoel. En wat het die Here gedoen? En dan lees ons van hierdie geskiedenis waar Nathan die Here gestuur is na Dawid toe. Dus dit is van vers 1 af. 2 Samuel hoofstuk 12 van vers 1. En dan lees ons tot vers 13. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad. Maar die arme het glad niks gehad, nie behalwe 1 klein ooilandjie wat hy gekoop het en in die lewe gehou het. En wat by hom en saam met hom met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap. En dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontseen om van sy klein vee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooiland van die arme man geneem en het berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooiland moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf vir Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en dit is, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur dit te doen wat verkeerd is in sy oë? Die realiteit het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom die swaard van die kinders met almal vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwerp, en jou vrou voor jou oor neem en jou naaste gee, sodat hy by jou vrou sal slaap voor die oog van die son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel en in die volle sondig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf. En so hierdie is aangrypende geskiedenis, as jy lees. En ek dink die ding wat ons juist betref nou, jy ons het baie, is 'n hele klomp ding, en Dawid hoor hier sy sondes vergewe, sy gruwelike sondes met Uria en met Batsheba, is vergewe, net omdat hy gesê het, ek het teen die Here gesondig, hy het sy sonde bely, dis alles van vergewe, en is wonderlik om dit te hoor. En ons gaan nie daarop fokus vanavond nie, wat ons gaan fokus is, dat Uria het gekom, ach, excuse, Nathan het gekom, met Godse woord. En hy is 'n profeet van God, en God het die woorde in sy mond geleg. En dan kom hy met Godse woord aan Dawid, en dan gebruik die Here sy woord, om Dawid tot bekering te bring. So dan sien jy so een van die middele wat die Here gebruik, om sy kinders te bewaar. Want as Here vir Dawid nie gelos het, as Here vir Dawid aan homself oorgelaat het, en ons ook belê, as Here ons aan homself oorlaat, dan sou ons die pad wyser geraak het. Ons sou regtig verlore geraak het. Ons het nie die krag in homself om teen die Satan te staan, teen die wêreld, teen ons eie sonde nie. Maar as nie so gryp die Here genadiglik in, om Dawid terug te bring, en hy roep hom tot bekeer. Maar ons gaan nou nie hier op hierdie teks verder fokus nie. Wat ek net wil gesê, ons doen nou vanaand deur die dat die Here middele gebruik om die gelowige te bewaar. So kom ons luister na die belai in die Dorse leerders, hoofstuk 5, artikel 14. Hier belai ons dit nou. So dit het God behaag om sy genade werk deur middel van die verkondiging van die evangelie aan ons te begin. So die genadewerk wat hy nou verwys, is dat ons, dit is ons verlossing, ons volle verlossing. Dis die hele pakkie. Dit is dat God ons uitverkies het, en dat hy ons dan kragdadiglik roep in hierdie tyd, en wat is dat ons wederbaar, die kragdadige roeping, en dan dat hy ons ook bewaar, gaan ons nou sien, in hierdie volgende sin, en tot die einde van Jesus terugkom. Dat ons saam met hom gaan leef. So ek lees weer die eerste sin. Dit het God behaag om sy genade werk deur middel van die verkondiging van die evangelie in ons te begin. So bewaar hy dit, sit hy dit voort en volëindig hy dit deur die aanhoor, die lees en die oordenking van die evangelie, deur die aansporing, vermanings en beloftes daarin, en ook deur die gebruik van die sakramente. So dit is dan ons belyd so. Ons weet nie, ons kan nie het weinig een verklaring gee vir hoekom het die Here nou gekies om spesifiek prediking te gebruik, en hoekom het hy gekies om spesifiek, as mense met mekaar gaan praat oor die evangelie, hoekom het hy dit gekies, hoekom het hy gekies om mense te gebruik, hoekom het hy nie net engele gestuur, of hoekom het hy nie direct met ons gepraat uit die hemel uit. Ons kan nou allerlei sulke type vrae vra, maar die feit van die saak is in die Bybel leer vir ons, dat God het gekies uit sy wysheid, en uit sy goeddenke, en uit sy welbehaagheid, want dit is, het hy gekies om so te werk, dat hy mense gebruik, dat hy ons deel maak van sy plan. En dit is dan wonderlik om te weet, ons is deel van God se plan. Hy laat ons deel in sy wonderlike werk. Ons kan deel in mekaar sê, ons kan inset in mekaar sê meer is. So dit is een groot voorreg wat ons het. Maar goed, as ons nou kyk na die middele spesifiek dinge wat die Here gebruik om ons te bewaar in die geloof. Ons het eintlik 'n paar keer gehoor dat die Here middele gebruik. Jy kan terugblaai in die Dorse leerders na hoofstuk 1, dan by artikel 3. Hoofstuk 1 het daar gegaan dat God uitverkorenes het, dat hy mense uitverkies het, maar dat dit nie op grond van hulle eie werk is nie, dat op grond van sy genade is. Dit was die groot klem van hoofstuk 1. En hier sê ons nou in artikel 3, en ek het een vinnige oorsig, hoe die Here daar in sy uitverkorenes wil versamel. In artikel 3 het ons belei, om mense tot die geloof te bring, stuur God uit genade verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie hy wil, en wanneer hy wil. Deur hulle diens word mense geroep tot bekering in die geloof in Christus, die gekruisigde, want hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? So ons het al daarna gekyk laas jaar, dat die Here genadige mense stuur, en dan kan ons blaai na hoofstuk 3-4, waar het gaan met die wedergeboorte. Dit het ons nou so in die eerste gedeelte van 3 jaar behandel. Hoofstuk 3-4, artikel 17. So is die saamte ding belaai, dat die Here gebruik middele om die wedergeboorte, en mense nou in tyd, gebruik hy in die middele van die verkondiging van die woord, om die wedergeboorte te leef te bring, en mense leef. So kom ons lees artikel 17. Die almagtige werking van God, waardeur hy ons natuurlike lewe skep en onderhou, sluit hierdie gebruik uit van die middele waardeur God na sy oneindige wysheid en goedheid hierdie krag van hom wil uitoefen. Maar eis juist dat hulle gebruik sal word. Net so sluit bogenoemde bonatuurlike werking van God, waardeur hy ons wedergebore laat word, volstrek nie gebruik van die evangelie uit en vir en werk dit ook nie omver nie. Inteendeel, die alwyse God het dit tot 'n saad van die wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem. Die apostels en die leraars wat hulle opgevolg het, het dan ook die mense gelowig oor hierdie genade van God tot sy eer en tot onderdrukking van alle hoogmoed onderrig. En het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel van heilige vermanings uit die evangelie onder die beaarde arbeiding van die woord, van die sakramente en van die kerkelike tucht te hou. Net sê met hulle wat nou nie met onderrig gee, of die wat onderrig ontvang, hulle ook nie aanmatig om God te versoek die dinge te skei wat hy na sy welbehou by saamvoeg nie. Die vermanings word die genade immers gegee, en hoe verwilliger ons ons ambt uit die vind, des te heerliker word die weldaad wat God in ons werk openbaar. So volter God sy werk op die allerbeste manier. So volter God sy werk op die allerbeste manier. Aan die God alleen kom al die heerlikheid van die middele, sowel as van die helsame vrug en die krag daarvan, tot in ewigheid toe. Amen. En dan kan ons weer blaai na hoofstuk 5, artikel 7. Dit ons ook op te blaai. Hoofstuk 5, artikel 7. Wanneer hulle so in sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad waar dit hulle wedergebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. Ten tweede vernuwe hy hulle deur sy woord en gees seker en kragtadig tot berou. Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het van harte en volgens die wil van God berou het en hierdie geloof met 'n gebroken hart vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. So besef hulle weer die genade van God wat nou met hulle versoen is. Hierdie geloof in hom eerbiedig hulle sy ontferming om daarna met groter ywer hulle eie heil met vrees en bewering uit te werk. Jesus sê ons nou die eerste sin en die tweede sin is dat hy hulle vernuwe deur sy woord en deur sy gees. En dis wat ons nou sien met Dawid. Dis nou presies wat gebeur het met Dawid. Hy het geval in sonde, hy het homself eintlik weghou van die raad, homself geïsoleer en toe kom deur 'n naam toe met die woord. Toe roep hy om daar tot bekering. En toe deur die woord en die gees, kom Dawid hier tot bekering. Want hy is sy son, hy soek vergifnis in die offer wat hy versien het, in Jesus Christus se bloed. So ons sien, ons het daar in die skrif hier gesien, 2 Samuel 12, dat die Here middele gebruik, en ons het nou gesien, ons belyding, ons belyding is rarig sterk daarop, dat ons nie hierdie twee dinge skei, die Here werk so, en hy red mense, maar hy sluit nie die middele uit, Hy het in sy welbehaag besluit om hierdie twee dinge saam te voeg en dit te gebruik. Want ons kan nie verklaar alles hoekom hy dit gedoen het. Sy wysheid is regtig hoër as is groter as ons wysheid. Dit gaan ver baie dieper. Ons kan nie sy plan net verstaan nie, maar dit is hoe hy werk. Ons bely dit is hoe hy werk. So kom ons gaan kyk nou meer in die skrif uit. Net om te bevestig wat ons bely. En dit is regtig wat die Here gebeur. So as 'n hele paar plekke waar ons kan gaan. Maar vir ons moet nou keer gaan na 1 Timoteus 4 toe. Blaai na 1 Timoteus 4 toe. Dan gaan ons van vers 6 af lees. En hier sien ons dat Timoteus ontvang nou instrukties van Paulus af hoe hy moet funksioneer in 'n gemeente, in 'n plaaslike gemeente. Dan sê hy van klomp dinge wat hy moet doen, so kom ons lees net gaan van al die opdragte wat hy kry. So van vers 6 af. As jy hierdie dinge doen, dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want ons het gesien dat hy moet om toewy aan die gesonde leer, wat ontvang jy van die apostels af, die openbaring van God, wat ooreenstem met die profete, en dan moet hy die dwaling verwerp, en dan moet hy nie, dit bly by wat in sy gedagtes is nie, hy moet nie die leer aanvaar nie, maar hy moet oefen, dat het in sy lewe posvat, dit moet nie bly by sy hart, hy moet rarig uitkom by sy daad, hy moet oefen, hy moet oefen dat sy denke en sy emoties en sy optrede rarig ooreenstem met die evangelie. Dan gaan ons nou verder, vers 8. Van die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die komende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbeid ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. So wat interessant is hier so vers 16. Let gou mooi op wat sê Paulus hier vir Timoteus. Hy sê as jy hierdie dinge doen, aan 'n woorde die woord lees, volhard in die woord te lees, dit te oordink om dit om die leersings van die apostels in ag te neem en daar te dink dag en nag en dit anders te leer en 'n voorbeeld te wees vir mense. Dan sê hy dit te doen, sal jy jouself red. Sowel as die wat jou hoor. So, is Paulus besig om hier te sê dat Timoteus moet probeer om sy saak met God reg te maak deur sy eie goeie werke. Is dit wat Paulus met Timoteus leer? Want net in die vorige hoofstuk, en die hoofstuk daarvoor, en die hoofstuk daarvoor, het Paulus gesê, eintlik was dit eers, Paulus gesê, ek is die grootste sonder van almal. Ek het Jesus se kerk vervolg. En daarom verkondig ek juist dat Jesus kom sterf het vir sondaars. Jesus het juist vir sondaars kom sterf. Sodat hy hulle red, nie ek myself red nie. So Paulus se boodskap is deurgaans, as jy al sy briewe gaan lees, dis deurgaans. Jesus alleen red ons. Jesus se werk aan die kruis en sy werk regdeur sy lewe en sy hoëpriesterlike werk, alles wat Jesus doen, Jesus red ons. En dis deur geloof in sy werk, ons daarin deel kry, nie ons eie werke nie. Dis nie wat ons doen, wat maak dat ons gered word nie. En Paulus sê die deeltyd, so weerspreek Paulus homself, nou as hy so sê, deur hierdie dinge te doen, gaan hy jouself red. En hy moet dus natuurlik sê, die Here, omdat hy hierdie geïnspireer het, kan nie lief nie, hy kan homself weerspreek. So ons het rarig oortuig en getuig, reg hierdie skrif, dat dit is nie ons werke wat hy red. So dit kan nie wees wat Paulus hier bedoel nie. So hoe moet ons hierdie woord red, interpreteer, jouself red. En die woord hier red, kan op nog een manier verstaan word. Dus buiten nou dat jy jouself met God versoen, of jou saak met God reg maak, dat jy uit Godse toren uitgekom het, want daar is ons gered van Godse toren, he, van sy oordeel oor ons sonde. Ons is gered in Jesus' bloed. Ek gaan nie Godse toren, en enige van ons kan nie Godse toren op ons eie uitblus, of het minder maak, of het wegvat. Niemand kan dit doen. Dis net Jesus' offer in die kruis wat dit kan doen. Dus ek kan dit nie so verstaan nie. Nou, hoe kan ons anders die red verstaan? Nou, red kan ook verstaan word as dat jy bewaar word van die aanvechting van buiten af. Dat dit nie jou lewe bedreig nie. So, wat kan moontlik bedreig word by Timoteus? En wat jy bedreig kan word is vervolging. Dit is nogals baie pertinent. Paulus waarskynlik vooral in die volgende brief dat Timoteus moet nie terugstaan vir vervolging. Hy gaan vervolg word. Iemand wat God vrugtig wil lewe, as hy sy lewe wil wy aan Jesus Christus, dan sê hy sal vervolg word. En dan word hy konstant vermaan dat hy moet 'n soldaat wees vir Christus. Hy moet veg. Hy moet aanhou met hierdie goeie geveg van my begin. Hy moet dit deurvoer. So dis een ding wat sy geloof bedreig. En dis natuurlik hoe ook my vervolg word. Al wat jy moet doen is net sê, Jesus is nie Here nie, Kaiser is Here. Dis al wat jy sê, Kaiser Kurios, Jesus ook Kurios. Dis al wat jy moet sê. Dan was hy Here. Net sy Here verloor. So dis een, vervolging bedreig sy geloof. Dan is daar nog 'n ding waarvan ons geleer het, of hulle is dit nou net, in vers 7, en dit is die onheilige uitwyse fabels, klomp storiekies, wat jou aftrek van die evangelie af, dat jy begin met randsake werk. Of van baie keer word jy ook gewaarsku om nie jouself besig te hou, jy moet nie jouself besig hou met al die naamlyste nie, om te kyk, is ek deel dat van die fisiese Israel, of hoe ook al, jy moet jouself besig hou met al die dwaalheid, so as dwaalheid, wat ook die moet jy sy lewe bedreig. En dan lees ons ook in die volgende brief van Timoteus, dit is in vlug vir jeugdigte, Hy het vlug vir sy jeugdige passies. Sy eie sonde. Is ook 'n versoeking dat hy die geloof sal verlaat. Net soos daar ander voorbeelde was van Demas, dat die wêreld vir hom meer aantreklik geword het as Jesus Christus in die geloof. So sien jy sy klomp dinge wat Timoteus se lewe bedreig. Dis 'n klomp ding wat sy geloof bedreig. Maar wat moet hy doen sodat sy geloof veilig bly? Dat hy nie afgetrek word nie. En dit is deur al hierdie dinge wat Paulus het gesê, hy moet volhard in die gesonde leer. Hy moet aanhou om die woord te lees, vers 13, voorlesing. En dis natuurlik ook in die gemeente. Was nie baie mense gewees wat kon gelees het, baie tyd noodwendig nie. So baie was daar een wat voorgelees het, dan so die ander ook die woord kan hoor. Dan moet hy vermaan en onderrig. So hy moet dan uit die woord moet hy ook aan hulle verklaar. Hy moet hulle leer, wat is die regte optrede, wat die Here vir ons verwag, wat is verkeerde optrede, waarvan ons moet wegbly. Hy moet vir ons ook leer, wees God regtig, en wees God nie. Soos in daai vier dinge dit kan sit. Hy sê ook, vir Timoteus, dat die woord van God is daar vir lering. So dit is die regte leerstelling wat kan opsom met wees God en wees God nie. Die regwysing, dit is nie wie God is. En dan moet hy vir ons, dan moet hy die dwaalleer weer lê, die verkeerde lewenstyls wat daar is, moet hy afsit, en dan moet hy vir ons leer, en dis onderrig in die geregtigheid. Wat is die regte manier om te leef? Hoe leef ek nou uit? As God so is, wat er implikasie dit vir my lewe? So dis nou daai ding wat jy middels moet doen in die gemeente, dan word die prediking, he, voorlesing van die woord en prediking. En die gemeente moet dit ook dan aanhoor. Dis wat hulle ook onthou. Hy moet hierdie dinge dienste te homself red, of bewaar van die aanvegtinge van buite af, en die mense dan wat hom hoor. Alles dan die wat hom hoor. So dis as hierdie woordjie red dan hier moet verstaan. Dis nie dat Timoteus homself versoen met God nie. Dis Timoteus moet hierdie dinge doen, dis middele wat die Here gee, sodat sy geloof bewaar word. Nee, hier sien ons het baie duidelik in die skrif uit, dat die Here van ons die middele gee om ons geloof te bewaar. Daar sal nog een hele klomp ander gedeeltes waar ons toe kan gaan, maar ek dink een vraag kom maklik by ons volk. Maar, hoekom hierdie middele gebruik? Wat is het van hierdie middele, wat dan maak het ons in die geloof bly? Wat is so wonderlik in die middele? Nou, ek denk, as jy nie verstaan wat so wonderlik is in die middele is nie, dan gaan jy nie die wyse daarvan verstaan, dat jy dit gebruik nie. So, ek denk, kom ons blaai dan na Romeine 1 toe, vers 16 en 17. Romeine 1 vers 16 en 17. En hier is twee baie bekende verse. En dan begin Paulus met, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Terwyl hy geen enkele verantwoording. Hoekom is hy besig met waarmee hy besig is? Hoekom hou hy nie net op nie? Ek bedoel, hy word so baie vervolg. Hy kry so baie teenstand. Elke stad waarin hy gaan, as jy ander dinge lees, word hy amper doodgemaak. En dan as hy nie by 'n stad is, hy was op 'n skip en die skip bly skip breek. En hoekom gooi Paulus nie tou nie? En dan sê hy, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Dan ek word, ek is trots daarop. Ek is trots op die evangelie. Hoekom is hy trots op die evangelie? Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat geloof. En net, 'n klein punt van detail. Die Afrikaans ou vertaling gekies om dit te vertaal met, want dit is 'n krag van God tot redding. Dat ek nie net weinig ding, dit is hoe dit moet vertaal, nie. Daar is vraag, jy kan ook so vertaal, dit is nie verkeerd nie. Maar die Engels vertaal met, dat dit die krag is, van God tot redding. En die ding as my skrif is terug vergelijk, ek kan jy toch sien, is daar redding buiten die evangelie? Is daar enigszins een ander plek vir redding? Is daar enige ander krag vir redding? Dan gaan die mense toch sê, nie, daar is nie. So, as my skrif nie vergelijk, dan kan ons sê, hierdie moet ons net vertaal, maar dit is die krag van God tot redding, maar dit is nie krag buiten evangelie vir redding. Dan kan ons sê, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. En dan vers 17, wat die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So dan geef Paulus in die opsomming van die inhoud van die evangelie, dit is die geregtigheid van God, dit in die rest van die boek nou vir ons gaan verduidelik. Maar vers 16 sê nou vir ons, hoekom is hy nie skaam vir die evangelie? Hy sê, dit is die krag van God tot redding. Die evangelie het krag, dis dit vir ons sê. Die evangelie het krag tot redding, en dan weer is daar woordjie redding, kan ons nou op hele stil maniere verstaan, en as jy die rest van die Romeine gaan lees, kan jy sien het bevestigd is. So redding kan beteken, ek word gered van Godse toorn. Die evangelie geef vir die inhoud daarvan, hoe word ek gered van Godse toorn? As ek daarin glo, gaan ek nie meer onder Godse toorn wees, ek gaan nie meer onder Godse oordeel wees. Maar dan as ons aanlees, nou Romeine 16, dan gaan ons ook sien, hy begin praat van heiligmaking, en dat die gees in ons werk, om teen sonde te veg, en juist te smag oor dit wat God ons bestem het, die hoop wat hy ons gegee het. Dan kry ons ook het redding die weet van, om bewaard te word in die geloof. En dan sê ek, die evangelie is ook die krag, om bewaard te word in die geloof. En dit is maar net waar die antwoord is, en ek so eenvoudig soos dit, hierdie middele is krachtig, want die inhoud van die middele is die evangelie, en die evangelie is die krag van God tot redding. Die evangelie doen al die dinge. So ding het vir oomblik, David het nou net eigenlijk geplik met Uria, ach met Batsheba en Uria vermoor. En hy wil nie bekeer, en dan kom Nathan, die profeet van die Here, met Godse woord, en hy sê vir hom, hy is die man wat so gesondig het. En wat is in Davidse kop? Wat gebeur met sondaars? Wat gebeur met sondaars? Die mens denk, die beeld van die tempel kom in sy gedagtes op. Of die verbond waar Abraham, maar nie Abraham nie, waar Jesus eintlik dan tussen die stukke vleis gestap het. Een verbondsbreker word middel deur geskeen. Een verbondsbreker se bloed moet vloei, soos daar die bokkie in die tempel. Dit ding het wat doen die evangelie ook in ons gewete is. Hoekom hang Jesus daar in die kruis? Heeltemal verlaat deur God. Wat wys die evangelie vir ons daar? Die evangelie is nie net 'n boodskap van genade nie. Dis nie net 'n boodskap van troos nie. Die evangelie is ook vir ons 'n bevestiging dat God regverdig is. En God is so regverdig, dat hy self sy eie seun nie gespaar het. So hoe kan ek dan nou dink, ek wat 'n rebel is van die koning sy eie seun aan die kruis laat hang, hoe sal hy 'n rebel soos ek spaar, daar is nie 'n manier nie. As ek die evangelie dan sien, dan ek my roep tot bekering, ek kan nie ten God se oordeel staan nie, as ek gaan volhard in die pad van my sonde, dan gaan ek soos Jesus opeindig verlaat aan die kruis, dis wat ek verdien, dis wat God met my gaan doen. As ek nie draai na Christus nie, dat Christus my straf gedraai het. Dis die evangelie vir my wys. Ding het wat wonderlik in die spring evangelie ook. Dis nie net dat my sondes gaan geoordeel en verwyder word nie, maar as ek na die kruis kyk, dan weet ek ook een dag, God is regverdig, een dag, gaan hy ook al hierdie ongeregtigheid in hierdie wêreld, alles, gaan hy uitdaag. En wat troost bring die evangelie nie? Bring aan troos. Geef ons perspektief vir hierdie wereld. Hierdie ding is as het nou aangaan. Ga nie vir ewig so aangaan. God gaan na einde daarin maak. Geet jou hoop, geet jou kracht om aan te gaan. Ding het wat een vertroosting bring die evangelie. As jy kyk na Jesus aan die kruis. Jesus, die enigebore seun van God aan daar. Sy kosbare seun aan daar. Hoekom? Moes hy daar hang? Was geen rede dat Jesus daar moes hang. Dis net God se liefde en sy genade dat Jesus aarde toe gekom het en daar hang. En dit is sy liefde en sy genade vir my, want is my sondes daar in die kruis. En wat 'n vertroosting bring dit nie ook. Ek weet God is lief vir my. Hy is vir my, hy is aan my kant. En die evangelie bring daai ook. Wat 'n verkoeking bring die evangelie nie vir ons. Dink net Dawid wat nou vir dae lank gepynig is deur sy gewete, vir dae lank het die Here hom nie uitgelos nie. En dan wanneer hy bekeer en hy hoor jy is vergewe, vandag is jy vergewe, as dit asof die Vader hom vat en hom omhels en hom naby hom bring en hom vertroos en sê ek gaan nie weggooi nie, jy is nie verlore nie. Dink net, hoe is dit nie vir ons ook 'n verkoping as ek lank weg was van die Here af, ek het dalk begin in 'n pad van sonde ingly en begin daarin volhard vir 'n tyd lank en die Here bring my terug en hy sê van jy bly my kind, jy is nie weg. En die evangelie doen al die dinge, dit doen die hele tyd, wys ons wat is regverdig, wys ons is heilig, wys ons, hy is vir ons, hy is lief vir ons, hy is genadig, en dis die hele wat gebeur, dit is rarig waar die krag lê, dit is wat ons versterk, dit is wat ons vertroos, dit is wat vir ons perspektief gee, nee, alles lê net die hele tyd daar, dit is rarig die krag van God redding, jy gaan dit nie ergens aan, jy gaan dit geen ander plek kry, en die middele moet juist hierdie boodskap van die evangelie kom bring in ons lewens in. En dan het ons dit gehoor in 1 Timoteus 4, een van die maniere wat die Here gebruik om hierdie boodskap van die evangelie in ons lewens in te bring is die prediking. En die lees van die woord en dan die woord te verklaar. Daar is nog 'n hele klomp middele wat die Here gebruik. So kom ons kyk net gou na 'n paar van die middele wat die Here vir ons gee. So Hebreërs 10 vers 24 en 25. Ons ken hierdie gedeelte ook in die heel goed. Maar dan is het vers 24 sê, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. So dat is een opdracht van wat die gemeentelede onder mekaar moet doen. Gemeentelede moet na mekaar kyk, oor mekaar se lewens toesig hou, en op mekaar ag gee. En dan, wat is die doel daarvan? Om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Om te sê, ek sien hierdie gawe in jou. Jy kan hierdie werk gaan doen. Of die Here het so mooi jou gewerk. Dis 'n troost vir ons. Of om te sê, jy het nog soveel mooi dinge wat die Here vir jou gegee het. Hoe kan ons dit gebruik? Hoe kan ons daarmee dien? Kom ons dink bietjie saam. Nee, dis wat moet gebeur onder mekaar. Die, in die samenkomste waar die gemeentelede van God saam, ons daarvan gesing ook in Psalm 119. En hoe wonderlik is dit nie vir die gemeenskap van gelowiges om saam te kom, dit is waar ons verkoeking nie. Ons dien mekaar. En ek kras ook die opdrag in vers 25. En laat ons onderlinge bijeenkomst nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en in des te meer naarmate hulle die dag sien naderkom. Maar wat ook interessant is, is die Hebreërs, die rede kom dat die samenkomste versuim het, was omdat hulle onder erge vervolging gelê. Hulle families het hulle onteien, hulle was vroeër Jode gewees, het hulle niks. Hulle hou hier al jare uit, en die druk raak net al hoe swaarder en swaarder, en hulle begin dink, maar kom ons keer van dit terug, so is dit makliker, die lewe gaan dit makliker. En dan word hy gewaarsku na mate die dag naderkom. So die hele Hebreërsbrief sê hulle moenie uit die geloof uitval nie. Moenie jou belydenis van Christus opgee nie. Want dink net watter groot oordeel kom as hy moet dit dan die groot verlossing met los. Die groot openbaring met los. So is 'n groot tema dan. Ook het ons word bewaar jy, ons moet mekaar agslaan. Mekaar moet in praat. Mekaar weer bevestig, hierdie is die belydenis, Jesus is die Christus, hy is die beloofde een, en dis ook nie gebeur op mekaar, dis mekaar mooi dophou, so dis ook nie gebeur in die gemeenskap van gelowiges. Dan kan ons blaai na Deuteronomium 16, hier is ook 'n bekende gedeelte, waar ons beveel word om dag en nacht besig te wees met God se woord, maar nie net ook ons elke individueel, maar spesifiek in vers 6 en 7, word daar vir ons gesê dat die ouers moet dit by die kinders inskerp. So nog van kleins af, moet ons al onderrig word in God se woord. So kom ons lees in vers 6 en 7. En hierdie woorde wat ek hier vandag beveel, moet in jou hart wees. So eers is moet dit in jou hart wees. En so elkeen moet daai verantwoordelikheid neem. Dus ek moet daai woord in my hart kry. En dan moet ek iets doen met daai woord. En spesifiek vir ouers wat hulle moet doen. En jy moet dit jou kinders inskerp. En daar bespreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Die hele dag die al die aktiwiteite moet die mens hulle geleentere kry om die woord te verkondig aan mense kinders. En so daarvan ook gesing in Psalm 78, nee, dis die doel van Psalm 78, is om vir die kinders die geskiedenis van God, hoe hy met sy volk gestap het, om hulle te vertel, dat hulle dit nie vergeet en die nageslag dit nie vergeet. Die woord van God moet ingeskerp word van die kleins af. En dan kan ons dit vir oulaas kyk na Kolossense 3. Ek gaan waarschijnlijk nog so paar weke met Kolossense 3 wees in die volgende. Maar met die doodse leerders gaan ons nou die laatste keer kyk na Kolossense 3. Kom ons lees dit van vers 8 af. So let net op jou op wat moet gebeur in die laatste gemeente. En die fokus op ons baie sterk in die gedeelte is dan, kom ons met ons monde omgaan. Ons mekaar herig. Jy het eerder as om die leen te spreek, mekaar opbou met die waarheid. En dan ding is ook in die parallel gedeelte in die Efesiërs 4, waar ook dan gesê, waar het ons die waarheid en liefde moet spreek. Eerder as die leen. Het is eerder as een vrot woord, een woord wat vrot maak, moet ons net woorde gebruik wat opbou in die samenkomst. So kom ons lees in vers 8 af. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. En julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word door kennis aan die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goede tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander een klag het. Soos Christus julle vergeet het, so moet julle ook doen. En beklee julle boor in alles in die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God word julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaar mekaar met besalings en lofgesange en geestelike liedere, en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Dus nou, wat in die gemeenskap moet gebeur, die samenkomste, dus mekaar moet bedien met die woord. Nou, is een klomp ding wat ons kan doen, daar is een hele klomp ding, en daar is ook een hele klomp ander tekste waarna ons ook kan kyk, dat die Here middel geen, wat spesifiek die middel is en hoe is dit gebruik? Ons gaan nie nou alles kyk nie, ons hoop dier die prediking in die oog gaan ons meer en meer daarvan sien, hoe is dit die middel moet gebruik? Maar ek denk die belangrike ding wat ons nou moet sien, vir vanavond, is dat die Here het gekies om dier middel te werk. Dit is hoe hy normaal werk. Dit is wat geopenbaar het, hoe hy wil hê, dinge moet werk. En dit is ook waar ons dan gaan verwag, dat hy geloofsgroei gee, en ons die middel gebruik. Dit is waar ons gaan verwag, dat hy gelowiges roep tot bekering. Dit is waar ons gaan verwag, dat mense wedergebore word. Dit is waar ons gaan verwag, dat mense bewaar word in die geloof. En dit is waar ons verwag, dat ons sekerheid, dat ons deel het, aan hierdie verlossing wat kom, ook gaan groei in elkeen van ons leven. Iets so, ek leek jy, maar dit is hoe dit gewoonlik werk, dit is hoe die rit van ons openbaar. Dat kan, die Here kan beteken op maniere werk, op ander maniere, dat ons kan nie beperk daarby nie. Maar hier is hoe openbaar het, hoe dit normaalweg werk. So, dan kan ons ook sê, normaalweg, as iemand al hoe minder en minder en minder hierdie middel begin gebruik, as hy al hoe meer en meer naar die rand toe beweeg, buiten uit die bediening van die middel om, dan moet die persoon baie bekommerd raak, oor of hy rarig bewaar word in die geloof, of hy rarig vir God sy uitverkorenis is, en of hy rarig sekere kan hê van sy saligheid. Want hy beweeg weg in die manier hoe die Here gesê, dit is hoe hy dit doen. Dit is baie gevaarlike grond. Dieselfde net, dus vir elke van vir ons, hoe verder ons weggeweef neer is in middel af, hoe meer ons bekommerd raak oor ons. Maar ook, vir die mense oor wie ons moet kyk, nie, want die Hebreërs het gesê, en net, slaan af op mekaar. Is daar nie dalk van ons, wat die samenkomst begin vermy nie, wat wegbeweeg uit die bediening van die middel uit nie. En dan moet ons agstaan op hulle, en hulle roep om binnen hierdie volle stroom van hierdie genade te kom sit, en hierdie bediening te kry. As hulle al buitenval, dan is rarig bekommerd raak. Want het is die realiteit, en die gevechtingszone, die gevechtingssatan in die wereld, is die realiteit. En is die realiteit dat mense verlore raak. Ons sal in die geloof het val, as die Heer ons nie benaam. So hier is dan hoe ons daarmee denk. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader, dat ons nie weer eens dank dat u die woord vir ons gee, en dat u ons bewaar ook vir die bediening van die woord, dat u vir ons prediking gee, dat u vir ons onderrig gee, dat u vir ons Bybels self het, dat ons kan lees, dat ons kan memoriseer, dat ons kan dink dag en nacht, dat het in ons harte kan sit. Ons dankie dat jy vir die gemeenskap van gelowiges gee, waar ons mekaar kan versterk by die woord, en mekaar kan troos, en dat ons oor mekaar kan waak. En ons dankie ook vir die inhoud van die evangelie, dat dit rarig die kracht is. Dit is wat ons kracht gee elke dag, om ons te bekeer, om ons te troos, om ons hoop te gee. Alles lê daar, die volle kracht van die lê daar. Om ons te red en om ons te bevaar. En ons vraag dat dit die kern mag wees van ons elkeense gedagtes elke dag, en dat dit ook die kern sal wees van ons bediening aan mekaar. Dat ons nie vastgevang sal raak in randsaakies nie, ten koste van die evangelie. Ons bid ook vir ons land. Ja, soveel ongeregtigheid wat aangaan, dat ons elke dag raak sien, hoe kinders doodgemaak word, babiekies in hulle ma's en maage, hoe al gesteel word van mense wat jy getrou wil dien, hoe hulle geld gebruik word, selfs vir die ongeregtigheid te bewerk, om kinders dood te maak. Jy sien toch die ongeregtigheid raak. Moet dit miskyk nie. Ons vraag jy wat te beëindig. Want jy is toch die regter van die wereld. Jy is toch die regverdige God. En ons dankie dat jy vir ons die bevestiging gegee dat jy dit gaan doen. Dat jy selfs jy eie seun nie oorgeslaan het. Ons dankie dat ons daarom nog vasthou. Dat jy sal die boosheid wreek. En mag ons op die wacht met geduld met langmoedigheid. Heer, ons bid ook, dat ons weet die werk hier middel, ons weet die werk hier die verkondiging van die evangelie, en ons vraag ook dat die evangelie in ons land verkondig sal word. Dat die vooral ook wat in regeerposities sit, dat hulle die woord sal hoor, en nie een of ander verdraaiing van die woord, maar dat hulle die syber woord sal hoor, en geroep word tot bekering. En Here, as het u wil is, en as u genadig sal wees oor hulle, red hulle, verander hulle harte, en wys u die land, hoe lyk dit as u iemand gryp in die hand, en sy lewe verander. Mag dit juist toonbeeld wees van u genade in die donker land. Ons weet, u woord is skepingsmagtig. U woord is die krag. Dit is net in u woord waarin ons die hoop van ons land ook kan stel. Ons vra dat u verkondigers van die boodskap oprig, wat sal bereid wees om te staan vir die waarheid, in die openbaar. En die evangelie met waagmoed sal verkondig. Sodat u koninkryk ook hier al meer kan versprei. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.